Our Bible reading is Mark chapter 9, verses 14 through 29. Marcos chapter 9, mga talatang 14 through 29. So beginning at verse 14. Nang dumating sila sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang mamanga at tumakbo upang batiin siya. Sila'y kanyang tinanong, "Ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila?" At isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y lihan nito, ibinubuwal siya, nagbubula ang kanyang bibig, nanggalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa." Sumagot siya at sinabi sa kanila, "Kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya sa akin." Verse 20. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita siya ng espiritu, agad nitong pinangisay ang bata na at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, "Gaano katagal nang nangyayari ito sa kanya?" Sinabi siya, "Mula pa sa pagkabata. Madalas na siya'y inihahagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain, ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maaawa ka sa amin at tulungan mo kami." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya." Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, "Nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya." Verse 25. At nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumutakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu na sinasabi, "Ikaw na pipi at binging espiritu, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya." Pagkatapos, magsisigaw at lubhang pangisayin ang bata, lumabas ito at ang batay naging anyong patay, kaya't marami ang nagsabing, "Siya'y patay na." Ngunit, hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Bakit hindi namin iyon napalayas?" Sinabi niya sa kanila, "Ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamagitan ng panalangin." Read God's word to that point, and let's read again verse 24. Those are the words for our text today. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, now these words, Nananam palataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananam palataya. Ang pananam palataya, beloved, ay isang pinagpalang kaloob ng buhat sa Diyos. Ito ay bagay na hindi mula sa ating sarili. Ang Diyos ang nagbibigay nito sa iyo. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito, ang inyong pananampalataya, ay kaloob ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8. Minsan, ang ating pananampalataya ay malakas. Minsan, may pagtitiwala tayo na sumampalataya na ang lahat ay nasa Biblia na. Wala tayong pagdududa patungko sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Kahit dumating pa ang kahirapan, tayo ay hindi naguguluhan. Kahit ano pa ang nangyayari sa atin, nasasabi natin, nagtitiwala ako sa Diyos. Hindi ako natatakot. Nalalaman ko na ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ko. Maaayos ang lahat. Pero, minsan ang ating pananampalataya ay mahina. Nalilimutan natin ang mga pangako ng Diyos. Masyado tayong naaabala ng mga kahirapan. Marami tayong mga pagdududa at takot. Nasasabi natin, laban sa akin ang lahat ng mga bagay na ito. Ang hirap ipagpatuloy ang buhay. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Ang tanong, ganito ba talaga? Okay lang ba na maging ganito ang ating pananampalataya? Tinatanggap ba natin ang katotohanan na ang ating pananampalataya minsan ay mahina? Kaya wala tayong magagawa patungko sa mahinang pananampalataya? Sasagutin ng teksto ang mahahalagang mga katanungan ito. Ang tema ng sermon o mensahe ay ang tunay subalit may pakikipaglaban na pananampalataya. A true but struggling faith. And notice tatlong bagay. Kapahayagan ng pananampalataya, pagtatapat sa kawalang pananampalataya, umaasa kay Kristo. Una sa lahat, kapahayagan ng pananampalataya. Ayon sa providentias ng Diyos, ang pangunahin sa ating teksto ay dumanas ng matinding paghihirap. Ang buhay niya ay puspos ng kaguluhan dahil sa pipi at bingi na isang batang inaalihan ng demonyo. Madalas ang kumakawag ito sa lapag. Bumabula ang kanyang bibig at sinasaktan ang sarili. Alalang alala ang ama sa kanyang anak. Ang buhay ng anak niya ay nasa matinding panganib. Naisip niya, pwedeng mamatay ang kanyang anak. Pero, ang talagang gumagulo sa ama, alam niyang ito ay gawa ng Diablo. Ang anak niya ay may masamang espiritu sa loob nito. Tila lubos ang pag-control ng Diablo sa kanyang anak. Ang mga bagay at patungkol dito ay naghahatid sa ama na hanapin ang luna sa kanyang anak. Sigurado ako na naghanap na ang ama ng maraming mga doktor, pero walang sinuman sa kanila ang magawang pagalingin ang kanyang anak. Sinubukan na rin ng ama ang mga alagad, pero hindi rin nila magawang palayasin ang Diablo. Hinanap ng lalaki si Jesus. Narinig na niya ang patungkol kay Jesus at sa kanyang kapangyarihan sa na pagalingan ang lahat ng uri ng mga sakit, ng bulag, lumpo, ketong at iba pa. Narinig din niya na nagagawa ni Jesus magpalayas ng mga demonyo. Naisip niyang si Jesus ang siyang makakatulong sa kanya. Si Jesus lang ang makakatulong sa anak ng lalaki mula sa pagkontrol ng Diablo. Kaya lumapit siya kay Jesus at dala niya sa kanya ang pagmamakaawa para tulungan siya. Talatang 22, kung mayroong kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Ang nakakaagaw pansin dito, hindi agad pinagaling ni Jesus ang anak na lalaki. Bakit hindi? Dahil alam ni Jesus na may higit pang kailangan ng lalaki. Kailangan dalhin ang lalaki upang magpahayag ng kanyang pananampalataya kay Jesus Kristo. Kaya tinanong ni Jesus ang lalaki patungkol sa kanyang anak, talatang 21. Inihahatid niya ang lalaki na hanapin ni si Jesus hindi para sa kagilingan, kundi bilang kanyang tagapagligtas mula sa kasalanan. Iyan din ang dahilan kung bakit inutusan ni Jesus ang lalaki na sumampalataya. Talatang 23. And there in verse 23, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Na ang salita ni Kristo, lalo na sa sinabi niya sa talatang 23, ay makapangyarihan. Dahil kapag nagsasalita si Jesus, ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ang boses niya ang nagpapangyari sa mga bagay-bagay. Ganito rin sa panahon natin, kapag nagsasalita si Jesus sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng pangangaral, ang boses niya ay makapangyarihan para magligtas ng kanyang bayan. Ang boses niya ay naghahatid sa atin na sumampalataya lamang sa kanya. Ang makapangyarihang boses ni Kristo ang gumawa upang magpahayag na may katapangan ang lalaki, sumasampalataya ako, Panginoon. Pansinin mo kung ano ang ipinahayag ng lalaki. Ipinahayag niya na si Jesus ang Panginoon, ang may-ari at naghahari sa lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Sumampalataya siya na si Jesus ang anak ng Diyos, na siyang soberano at makapangyarihan sa lahat. Ipinapakita ng pahayag na ito na ang lalaki ay may tunay na pananampalataya. Dahil walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon, Maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. Unang Korinto 12, verse 3. Ang katunayan na siya ay sumampalataya kay Jesus ay ibig sabihin din na siya ay sumasampalataya na si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Pinahayag niya na si Jesus ang nagligtas sa kanya mula sa kapangyarihan ng Diablo at sa kaparusan ng impyerno. Kaya naman, sumampalataya siya na si Jesus lamang ang siyang makakapagligtas sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Hindi lamang iligtas sa Diablo, kundi iligtas din mula sa kasalanan at kamatayan at impyerno. Ang kapahayagan niya ay, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang aking tagapagligtas, na siyang nagligtas sa aking kaluluwa, at siyang may kakayahang iligtas ang kaluluwa ng anak ko. Iyan ang pananampalataya na kaloob ng Diyos na mayroon ang bawat anak niya. Ephesians 2 verse 8. Ang Diyos ang gumagawa ng pananampalataya sa iyo sa paraan na maiisip at ipapahayag mo kung ano ang ginawa ng lalaki na walang sinumang makakapagligtas sa iyo maliban kay Jesu Kristo. Isang pagpapala na magkaroon ng gayong pananampalataya. Dahil dito ka magkakaroon ng pag-asa. Pagkatapos ay ng kaligtasa. Pagkatapos ikaw ay kabilang na kay Jesu Kristo. Pagkatapos, ikaw ay may kaaliwan. May dahilan tayo para magpasalamat at magpuri sa Diyos na nagsasabi, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa kaloob mo na pananampalataya. Page 4. Admitting unbelief. So, first of all, the man whose son was possessed by a devil confessed his faith. Kapahayagan ng pananampalataya. Pangalawa, pagtatapad sa kawalang pananampalataya. Inamin din ng lalaki ang kawalang pananampalataya. Sinabi niya, sumasampalataya ako, pero sinabi rin niya, ako ay may kawalang pananampalataya. Hindi ganap ang pananampalataya ng lalaki. Alam niya na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya siya na si Jesus ay makapangyarihan sa lahat at magagawa ang mga dakilang bagay. Pero hindi palaging ganito ang lalaki. Ang pananampalataya niya minsan ay mahina at iyan ang inamin niya. Ang kahinaan ng kanyang pananampalataya ay malinaw mula sa kung ano ang nangyari. Nang dalhin ng lalaki ang kanyang anak sa mga alagad at hindi nila magawang pagalingin ang kanyang anak, nagpasimula na siyang magduda. Nagduda siya kung magagawa ba ni Jesus na paggalingin ang kanyang anak. Ating makikita ang pagdududa na ito sa talatang 22. Notice verse 22. Madalas na siya'y inihahagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroong kang bagay na magagawa, maaawa ka sa amin at tulungan mo kami. That is what the Father says. Ngunit kung mayroong kang bagay na magagawa. Uses that word kung. So, to be ating makikita ang pagdura na ito sa talatang 22 ng gamitin ng nalaki ang salitang kung habang kausap si Jesus. Sinabi niya, kung mayroong kang bagay na magagawa, hindi siya sigurado kung magagawa ba ito ni Jesus. Inamin ng lalaki na ang pananampalataya niya ay mahina. Panginoon, sumasampalataya ako, pero nakikipaglaban din ako sa aking puso dahil sa kawalang pananampalataya. Ang pananampalataya ko ay hindi palaging malakas gaya sa nararapat. Minsan, ako ay may pagdududa at takot. Minsan, iniisip ko kung totoo na ba nang ikaw ang makapangyarihan sa lahat na anak ng Diyos at kaya mo bang gawin ang lahat ng mga bagay kasama na ang pagpapalayas ng mga demonyo. Inaamin ko ang kasalanan sa pagkakaroon ng mahinang pananampalataya. Palagi sana akong sumampalataya na ikaw ay makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan para magligtas, pero minsan ako ay nabibigong gawin yan bilang makasalanan. Kaya naman, sumigaw ang lalaki sa ating teksto, Panginoon, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Point B. Mayroon din tayong ganitong pakikipaglaban. Ang dahilan kaya may ganitong pakikipaglaban ay hindi dahil may depekto ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi kamalian ng Diyos na ang pananampalataya natin ay mahina, kundi kamalian natin ito. Nilinaw yan ni Jesus sa talatang 23 nang sabihin niya sa lalaki, kung kaya mong sumampalataya. Binigyang din niya na ang problema ay ang pananampalataya ng lalaki. Hindi siya naniniwala na gaya sa nararapat. Sumampalataya dapat ang lalaki palagi na lahat ng mga bagay sa Diyos ay posible. Talatang 23. Notice Christ saying that ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Ganito rin dapat sa pananampalataya mo. Kahit sila ito ay imposible sa iyo, dapat mong sanayan ito sa iyong pananampalataya na sumampalatayang magagawa ito ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tunay na pananampalataya ay naniniwalan magagawa ng Diyos na gawin anuman ang kanyang ipinangako kasama na ang dakilang himala at kamangha-mangha. Ang iligtas tayo mula sa kasalanan at sa diablo at sa impyerno. Pero, bakit mahina minsan ang ating pananampalataya? Nangyayari iyan dahil makasalanan pa rin ang ating kaligtasan at ang pagkamakasalanan ang gumagawa sa atin ng pagdududa. Kaya, nakikipaglaban tayo na sumampalataya sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Takihipaglabantayo para makatiyak. Dahil sa ating pagkamakasalanan, tayo madalas ay may sala sa pamumuhay, hindi dahil sa pananampalataya, kundi sa ating pagtinging. Minamasdan natin ang mga bagay mula sa panlupang pananaw at naiisip natin na imposible sa Diyos na magawa ito. Point C. Para tulungan tayo na makita na ito ay totoo, ating isaalang-alang ang ilang mga halimbawa. Siguro isa o marami sa mga halimbawang ito ay nagagawa mo. Una, pwedeng nagagawa mo ito patungkol sa kaanib ng iyong pamilya na hindi sumasampalataya o nagpupunta sa simbahan. Sila ay tila naligaw na ng husto sa kasalanan. Tila imposible para sa iyo na iligtas sila ng Diyos. Pangalawa, pwedeng nagagawa mo ito patungkol sa gawa ng Diyos sa pagtataguyod ng kanyang tunay na iglesia dito sa Gabaton. At minsan, tila hindi na ito mangyayari at naiisip mong hindi na ito mangyayari pa. Pangatlo, pwedeng magagawa mo ito patungkol sa iyong sariling mga kasalanan. Naiisip mo kung gaano kalaki ang mga kasalanan na nagagawa mo laban sa Diyos at tila imposible na mapatawad ka pa ng Diyos. At pang-apat, dahil sa mga pagdududa na ito, sumusuko ka na sa Diyos. Tumitigil ka ng manalangin para kaligtasan ng mga kaanib ng iyong pamilya o sa pagtataguyod ng iglesia dito o sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at iba pa. Iba pang halimbawa kapag ang ating pananampalataya minsan ay mahina, kapag humaharap tayo sa mga kapighatia, tinaranas nating lahat ang mga ito. Madalas ang Diyos ay naghahatid ng maraming mga paghihirap sa buhay ng kanyang bayan. Ipinapaalaala sa atin iyan ng mga awit 34 verse 19. Marami ang kapighatian ng matuwid. Marami ang kapighatian ng matuwid. Ang ating kahinaan ay ang pagtuon mismo sa mga kapighatian. Diyan ka lang palaging nakatingin. Diyan lang ang palagi mong iniisip. Kaya naiisip mo, ang gulo ng buhay ko, mas magiging mahirap ito. Iyan ang maghahatid sa iyo sa katanungan sa Diyos. Bakit ito ginagawa sa akin ng Diyos? Paano magiging mabuti ito para sa akin? Ang mga bagay na ito ay makakapanakit ka ng aking kaluluwa. Magpapasimula ka ng magduda sa pag-ibig at katapatan ng iyong ama. Hinahayaan mo na dalhin ka ng mga kaguluhan na magsabi, siguro hindi ako hinirang. Siguro hindi ko ama ang Diyos. Siguro hindi ko tagapagligtas si Jesus. Ganyan ang mangyayari kapag namumuhay tayo sa mamamasdan lang at hindi sa pananampalataya. Nagpupunyagi tayo na sumampalataya sa Diyos at kay Kristo sa kanilang kapangyarihan at pag-ibig at sa mahahalagang mga pangako sa salita ng Diyos. Natutukso tayo na tumigil na sa Diyos at iwanan na ang pananampalataya. Itinuturo sa iyo ng teksto kung ano ang gagawin kapag nangyayari iyan. Ano? Una sa lahat, aminin sa sarili ang kawalan mo ng pananampalataya ang siyang solution. Mahina ang pananampalataya ko. Nagpupunyagi ako na makatiyak. At Panginoon, kasalanan ko ito. Ako ay may sala bilang tao sa nagawan kung magagawa ito ni Kristo. Sa halip na isipin, magagawa ito ni Kristo. Nagkasala ako dahil kasalanan ang kawalan ng pananampalataya. Ang utos sa kasulutan ay huwag kang mag-alinglangan kundi sumampalataya. Juan 20 verse 27. Ako ay may sala ng kasalanan sa kawalang pananampalataya. Pangalawa, dapat kang maniwala. Kahit ang mga bagay ay tila imposible, maniwala ka pa rin. Ganyan ang sinabi ni Kristo sa lalaki sa talatang 23, mananampalataya, dahil lahat ng mga bagay ay posible sa kanya na sumasampalataya. Pangatlo, upang maniwala ka na ayon sa nararapat, manalangin ka gayad sa ginawa ng lalaki, tulungan mo ako, Panginoon, tulungan ang aking kawalang pananampalataya. Hinging mo kay Kristo na bigyan ka ng kalakasan na kailangan mo upang mapagtagumpayan ang mga pagdududa. And now our third point, relying on Christ, umaasa kay Kristo, on page 7. Umaasa kay Kristo. Ang anak ng Diyos ay umaasa kay Kristo sa lahat ng mga bagay, kasama na rin ang kanyang pananampalataya at kalakasan sa pananampalatayang iyan. Ating hinahanap si Jesus dahil siya ang may akda at nagtapos ng ating pananampalataya. Hebreo 12 verse 2. Binibigyan niya tayo ng pananampalataya. Siya ang may gawa sa ating upang sumampalataya. At pinalalakas niya ang ating pananampalataya kapag ito ay mahina. Kaya naman, kapag tayo ay may mga pagdududa, atin hinihingi sa kanya na tulungan tayo sa ating kawalan ng pananampalataya. Panginoon, alisin sa akin ang kawalan ko ng pananampalataya. Alisin ang aking pagdududa. Alisin ang kawalan ko ng katiyakan. Malugod ako sa iyong soberano at makapangyarihan kamay upang mananampalataya at magdiwala ako sa iyo. Palakasin ang atking pananampalataya. Alisin ako sa lambak at ilagay muli ako sa ibabaw ng kabundukan. Point B. Nililinaw sa atin ng teksto na si Jesu Kristo lamang ang makakagawa nito. Pinapakita ng teksto na si Jesus ay may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu na sa anak ng lalaki. Siya ay makapangyarihan upang palayasin ang diablo sa katawan ng bata. Siya ay may katulad na kapangyarihan laban sa diablo hanggan ngayon. Dahil, on page 8, dahil ang diablo ang naglalagay ng pagdudura sa ating mga isipan. Nais ng diablo na maging mahina ang ating pananampalataya. Nais ng diablo na pagdududan natin ang pag-ibig ng Diyos at kabutihan sa atin ng Diyos. Pero, si Jesus ay may kapangyarihan para wasaking ang masamang espiritu ng pagdududa na inilagay sa atin ng Diablo. Magagawa niya niyang wasakin ang kawalang pananampalataya at gawin itong malakas. Sinasabi niya sa kawalang pananampalataya natin ang nasabi niya sa masamang espiritu na nasa bata, talatang 25, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya, at huwag ka nang papasok muli sa kanya. At iyan ang magpapalayas pa sa pagdududa. Kaya naman, kapag hiningi mo kay Kristo na alisin ang iyong kawalan ng pananampalataya, nakakatiyak ka na gagawin niya ito. Dahil magagawa niyang wasakin ang diablo at magagawa nito sa loob natin. Kapag siya ay nagsasalita, ang boses niya ay makapangyarihan. Lumalayas ang diablo. Ganoon din ang pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Ang boses din niya ay makapangyarihan kapag nagbibigay siya ng positibong kautusan, mananampalataya ka. Sinasabi niya ang utos na ito sa iyo sa umagang ito. Sa pamamagitan ng pangangaraw ng kanyang salita. At ang utos na iyan, sa pagdating nito sa iyo mula sa anak ng Diyos, ang gumagawa upang sumampalataya ka sa kanya. Nakakatiyak ka na gagawin niya ito dahil layunin niya na ikaw ay magkaroon ng malakas na pananampalataya. Hindi nais ni Kristo na ikaw ay magkaroon ng kawalang pananampalataya. Kaya, titiyakin niya na ang pananampalataya mo ay malakas. Gagawin niya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu na magtiwalang muli at magkaroon ng kaaliwan at kapayapaan. Kapag ikaw ay may pakikipaglaban sa pananampalataya, ipinalalangin mo ang panalangin ito, Panginoon, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Palaging umasa kay Kristo, dahil siya ang mag-aalis ng kawalan pananampalataya at gagawa upang mapalakas ang iyong pananampalataya at pagtitiwala. Amen. Manalangin na tayo. Heavenly Father, we give thanks to Thee. We are thankful for the gift of faith. Thankful that we believe in Thee. Believe that Thou art our God, our Lord, our Savior, the God who forgives our sins, God who has given us the hope of life eternal. But Lord, we also confess that our faith is sometimes weak, and therefore we ask Thee to strengthen our faith. Strengthen it by Thy word, strengthen it by Thy Spirit, so that we believe and trust always in Thee. Forgive, Lord, our weakness and sin in this regard, and give us strong faith in Jesus Christ, Thy Son. In His name we pray. Amen.